Sa svojom fundaciju Zajedno za mlade osnovali smo kako bi pomagali talentovanim mladim ljudima, studentima i srednjoškolcima u različitim oblastima, oblastima obrazovanja, nauke, umetnosti, muzike, sporta, ali i u svim onim drugim oblastima koje su od značaja za intelektualni razvoj mladih. U društvenim okolnostima u kojima živimo, gdje mnogi od naših kolega i naših prijatelja odlaze iz svoje zemlje jer u njoj ne vide perspektivu, mi želimo da uradimo nešto što će svima nama vratiti veru da su u našoj zemlji moguće promjene, pozitivne promjene. Nadam se da smo sposobni da pronađemo u svakom gradu najbolje i najtalentovanije mlade ljude, kojima ćemo mi pomoći u njihovim nastojanjima da na različitim međunarodnim takmičenjima osvajaju najsjajnija odličja i da ponosno brane boje i interese Srbije. Misijom pomaganja mladima naša fundacija je svesna da pozitivno utiče na stvaranje intelektualno zdravih i uspješnih mladih ljudi, ljudi koji postaju punopravni članovi društva, društva prema kome osjećaju još viši stepen odgovornosti. Mi sigurno ne možemo menjati eru u kojoj živimo, koja je neoliberalna, ali možemo odbaciti makar neka od onih načela koje ona promoviše. Ukoliko se odreknemo individualnog u korist zajedničkog, ukoliko počnemo da razmišljamo kako da pomognemo drugima, makar bili oni i bolji od nas. Ako konačno shvatimo da ćemo mnogo više napredovati, mnogo lakše zaštititi, ako zajedno radimo i promovišemo ispravne vrednosti, tada ćemo moći da se zovemo društvom koje počinje na zdravim osnovama. Ukoliko kroz naše aktivnosti, aktivnosti naše fundacije, uspemo da barem deo energije koja je svojstvena jedino nama, mladima, usmerimo ka ispravnim životnim ciljevima, nema sumnje da će naše društvo biti spremnije da se suočava sa svim onim izazovima koje budućnost nosi. Mi u Fundaciji Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić, smo spremni da ujedinimo celokupnu snagu i potencijal kojim raspolažu mladi ljudi u našoj zemlji. I to zahvaljujući ženi koja zbog svog životnog puta koji je odabrala, iz dana u dan postaje sve veći simbol mladih. Pitaju se često zašto mladi vole baš Danicu Grujičić. Zato što beskompromisno štiti istinu, zato što je jedna od najboljih i najuspješnijih lekara na svijetu. Ukratko, zato što je jednostavna, a veliki čovjek. Fundacija će uspjeti u svojoj misiji onoliko koliko svi mi budemo bili spremni da joj pomognemo. Fundacija je u tom smislu otvorena za sve predloge, dobronamjerne sugestije, otvorena je za sve ideje. Otvorena je za sve one mlade koji žele da ostanu svoji i promovišu znanje i obrazovanje kao svoj životni cilj. Nadam se da ste spremni da svi zajedno ujedinjeni počnemo da radimo na obnovi vrednosti koje su možda zaboravljene, a na koje će naši potomci biti ponosni.
Ono što želim da istaknem, to je ideja ovih mladih ljudi da je potrebno pomoći najsposobnijima i najpametnijima među nama, jer oni su shvatili da samo takvi mogu da nas vode napred. Ne oni koji su članovi partije, ne poslušnici, nego oni koji imaju svoj kritički stav o svemu i oni koji su svojim rezultatima rada pokazali da zaista zaslužuju da se zovu najboljima. Meni je pripala velika čast da se fundacija zove mojim imenom i jednostavno sve te priče o nama kao narodu koji jedva čeka da nekome crkne krava i da se nekome nešto ružno desi, pada u vodu kada su ova deca u pitanju. Deca su pokazala veću svest nego možda mi matori i ja se nadam da će cela Srbija vrlo pozitivno odgovoriti na ovu želju nama da pomognemo najpametnijima, najsposobnijima i najtalentovanijima među nama. Ovdje je sajt same fundacije, kako ćemo prikupiti sredstva, naravno to može biti individualna donacija, to može biti donacija firmi i ono što treba da bude završeno u toku sljedeće nedelje, to je SMS broj, gdje ćemo mi za svako pojedinačno dete i svaku pojedinačnu grupu dece za koju želimo da pomognemo, stavit ćemo njihove slike, podatke o njima, zašto skupljamo novac, bit će krajnje sve transparentno, nama upravnom odboru taj novac ne treba i mi zaista želimo što većem broju dece da pomognemo. Naravno, čuli ste od Radomira da će to biti i nauka, i umjetnost, i sport. Želja nam je da najprije pomognemo onima koji su se već dokazali, znači oni koji treba da idu u inostranstvo. Među nama je ova sjajna grupa vaših sugrađana, mladih ljudi, mladih gerijalaca koji su mene prosto zadivili. Odakle im ideja da počnu da rade svoje istraživanja. Njima je ostalo još nešto malo novca da prikupe, treba da idu 15. aprila za Houston. I evo moja molba svima da im pomognemo, da li preko fondacije ili direktno njima, da se zaista toj djeci omogući i da otputuju, i da putuju normalnim avionom, i da imaju normalan smještaj, i da se naravno vrate bezbedno ovdje sa svojim nastavnicima, i ako možemo da obezbedimo i odlazak i nekog roditelja, ne bi bilo loše. Znači, ideja nam je da prvo takvoj djeci pomognemo, da oni mjesec ili dva ili tri nedelje pre početka znaju da su karte obezbeđene, da je smještaj pristojan, da je transport obezbeđen i da oni se skoncentrišu na ono najvažnije, a to je da pokažu svoje znanje na svim tim takmičenjima. Želimo nam da pomognemo svima od prvog razreda osnovne škole do kraja fakulteta. Što više novca budemo imali i naše će se akcije proširivati. Da li ćemo negdje obnoviti neki sportski teren, da li ćemo omogućiti da se stave novi prozori na neku seosku školu, da li ćemo celu seosku školu obnoviti, da li ćemo u nekom trenutku imati dovoljno novca da doktorantima omogućimo da im pomognemo ako im treba nabavka nekakvih skupih kemikalija ili nečeg sličnog za njihov eksperiment i njihov doktorat. Sve će to zavisiti od toga kako će Srbija na naš poziv da se najpametnijima i najtalentovanijima pomogne. Ja sam ubeđena da je ovo jedna izuzetno pozitivna priča i da će Srbija, naravno, koja pomaže i bolesnima i nemoćnima, pomoći naravno i onim najsposobnijim među njima. Vi djeco treba da odete negdje da naučite nešto, ali morate se vratiti ovdje. Ovdje je vaša zemlja, ovdje su vaši korijeni, ovdje je vaš narod. Ja uvijek navodim... primjer. Moja plata kao mladog lekara, to se obraćam mojim budućim kolegama i koleginicama, je 1991. godine bila 3.500 dolara. Pri tom nisam bila još uvijek ni na fakultetu, lepo se živjelo, uvijek mi je ostajalo dovoljno novca, jednostavno nije lepo, bukvalno se lepo živjelo. A onda je došlo 92. 93. i sa 3.500 dolara moja plata je spala na 3 marke. I to ako zamenim u 6 sati dinara koje sam dobila, te milijarde koje smo dobijali, u 7 sati to su već bile 2,5 marke. Nisam otišla. Ostala sam i cijela moja generacija je praktično ostala ovdje. Mi koji smo preživjeli 90. znamo kakvim su uslovima radili i šta smo sve radili ne bili ljudima za čiji smo zdravlje bili odgovorni pomogli. Ja vam želim da nikada ne proživite naše 90. Sigurno da je 41. 45. bilo gore. 99. godine smo osjećali jednostavno jedan bes i jednu nemoć i jednu ogromnu nepravdu. Međutim, ne znači da se tim treba da se pomirimo, mi se moramo boriti za istinu i najbolji među vama će se upravo boriti za tu istinu. Nemojte odlaziti odavde, ako odete nešto naučite, vratite se. Danas ćemo mi misliti na vas, a vi sutra mislite na neke nove generacije, na neke nove mlade genijalce koji će doći i živjeti u ovoj zemlji. Kada su u pitanju lekari, ja mogu da pričam o zdravstvu, ali je neophodna jedna korenita reforma primarne zdravstvene zaštite. Lekari opšte prakse u ovoj zemlji su potpuno neiskorišteni i mene duša boli kada znam koliko tu ljudima koji imaju izuzetno veliko znanje, jer mi specijalisti smo se svi nekako opredelili, ja za mozak, ovaj nefrolog za bubrege, kardiolog za srce, pulmolog za pluća, a jedino lekar opšte prakse još ostao taj koji gleda organizam kao celinu, uključujući tu psihu koju posjeduje pacijent. Šta smo onemogućili od lekara opšte prakse? Sa tim pretjeranim nekakvim normama oko 30 pacijenata koji oni moraju da pregledaju u toku dana, onemogućili smo mu da se bavi pacijentom. Znači, mi moramo raditi porodičnog lekara koji će sam sebi obezbeđivati i određivati kako će raditi. Moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, domovima zdravlja, nemaju vremena da se bave zdravstvenim obrazovanjem, nemaju vremena da se bave preventivom. Sad se pojavio ovaj IZIS, moraju da gledaju kad je koji neurohirurg slobodan. Sve to treba promeniti, napraviti pravo porodičnog lekara, napraviti tačnu procenu koliko nama treba kojih specijalista, to država Srbija nikada nije uradila. Da li nam treba 70 ili 100 neurohirurga, da li nam treba 500 ili 1500 hirurga, koliko nam lekara opšte prakse treba, a upravo nam lekara opšte prakse najviše treba. Porodični lekar, porodični stomatolog, porodični apotekar, i porodični psiholog, to je ono što nama nedostaje, ljudi nemaju s kim da pričaju o svojim ozbiljnim problemima, ne samo zdravstvenim, nego i dilemama koje imaju u životu, i mi smo zreli za psihologa. Sve ono što se dešavalo u poslednjih 30 godina ostavilo je traga na svima nama, nadam se mnogo manje na ovima koji su rođeni poslednjih 20 godina, oni su ipak mlađi, mnogo toga ne pamte, ali zadržati ih treba preko reformu sistema i napraviti takav sistem koji će funkcionisati bez obzira ko je na vlasti. Smatram da mladi ljudi u ovoj zemlji mogu mnogo toga da doprinesu, prvenstveno da se svi objedinimo oko njih. Znači, oni mogu da ujedine Srbiju, vi recimo možete da ujedinite Srbiju, jer svima nama, bez obzira ko kojoj ideološkoj priči pripada, svima nam je stalo da ostanete ovdje. I vi treba nekako da naučite da definišete svoje ciljeve. Vi treba da kažete šta vam smeta. Vi treba da se naučite da slobodno govorite, da niko ne može da vas učitka. Morate govoriti o problemima, jer to je jedini način da se problemi reše. Ako probleme stavljamo pod tepih, oni će ostati večito i tako se i dešavalo. Zato smo došli u situaciju da hiljade vas odlazi odavde. Ja vas najljepše molim, ova zemlja je najljepša na svetu i možemo je svi zajedno, udruženi, nerazjedinjeni, ne pljujući jedni drugi, nego upravo ujedinjeni preko vas, mladih, mi možemo da menjamo uvek na bolje. Prema tome, na vama je da će da ostanete ovde, da kažete koji su vaši uslovi da ostanete ovde, a na nama matorima da te uslove napravimo. Ja sam neko koji je protiv volonterskih specijalizacija, upravo zato što smatram da država mora da odredi koliko je kojih lekara treba. Znači, nije to petoljetka, nije to nekakav komunistički plan od 5 godina koji treba ispuniti, ali mi smo zbog neplaniranja kadrova došli u situaciju da će malo ne ostati bez pedijatara. To jest da će oni koji su iskusni i znaju posao, vrlo brzo otići u penziju u velikom broju, a doći će mladi koji još uvek nisu iskusni i šta onda? Znači, ovi treba da nastave da rade, a s druge strane produžavate nekome koji zaista ceo svoj vek proveo u ambulanti ili u operacionoj sali, a s druge strane niste napravili kadrove koji mogu adekvatno da ih zamene. Prvo smatram da je velika greška u načinu na koji pojedini profesori se ponašaju prema svojim mlađim kolegama. Ja sam neko koji je počeo da misli o svojim naslednicima pre 10 godina, imam još 5 godina do penzije i mislim da sam uspela, zahvaljujući mladim ljudima koji su hteli da uče, koji su ostavili do 11-12 sati uveče sa mnom u operacionoj sali, uspela da napravim tim koji je danas bez mene uradio 3 teške operacije bez više problema. Znači, cilj svakog od nas profesora jeste i mora biti da ostavimo iza sebe naslednike, pogotovo nas koji radimo u državnoj službi. Način na koji ćemo to uraditi zavisi puno i od vas. Vi morate pokazati želju da nešto naučite. Naravno da je plata mala, a nije ni moja mnogo veća. Pogotovo kad je medicina u pitanju, morate znati da novac dolazi tek puno kasnije, ali tako ima zabavu. Ta Nemačka nije obećana zemlja. Naravno da tamo postoji sistem koji mi nemamo, nažalost, gde se ceni rad. Svedoci smo ne retko da se cene neke druge osobine, a ne kritičko mišljenje, znanje, umenje i želja da se na neki način napreduje i da se nešto nauči. Ono što moramo iskopirati dobro od zapada, to je da sposobne, pametne nagrađujemo upravo tako što neće morati da plaćaju svoje specijalizacije, što ćemo ih odmah preposliti. I s druge strane, moje kolege, mlade i studenti medicinskog fakulteta u Beogradu su došli na ideju da 6 mjeseci svog staža posle završetka 12. semestra provedu objezdeći sela po Srbiji. Ministarstvo je jako lepo na to odgovorilo, ali naravno mi ih moramo pripremiti. Uz njih mora ići neko od lekara, jer naravno vama je jasno da onaj ko nema licencu ne može pisati nalaze pacijentima koji će pregledati po Srbiji i po selima. Znači, mora se na taj način angažovati ovi mladi ljudi koji su već dobili licencu, a još uvek nisu zaposleni. Možda je to uvod u porodičnog lekara. Ako se takva jedna akcija sprovede, vi ćete imati jednu fantastičnu sliku socijalnog stanja u Srbiji i zdravstvenog stanja u Srbiji i onda ćemo moći da kažemo konkretne predloge u kojoj selu šta treba uraditi, u kojoj varošici šta treba uraditi i slično. Mislim da je to uvod. Kako će to biti financirano, ja ne znam, ali Ministarstvo zdravlja je zaista obećalo pomoć i ja ću ih za tu reč koju su dali da zadužu. Nekako smo valjda u ono vreme kad smo dobro živjeli, a to je vreme stare Jugoslavije, iskopirali najskuplji mogući sistem zdravstvene zaštite, a to je specijalistički sistem koji imaju Sjedinjene Američke Države. Mi imamo 6 puta više specijalista nego lekara opšte prakse. Umesto da smo iskopirali kubanski sistem, samo jedan podatak, Kubanci 4 puta češće otkrivaju karcinome u ranoj fazi nego Amerikanci. Prema tome sami zaključite. Mi nismo zemlja koja ima neograničene resurse i ne možemo da štampamo pare kao što mogu da štampaju dolare Amerikanci i da prave financijske krize, mi jednostavno nismo toliko moćni, ali možemo da iskopiramo ono što je dobro od zemalja koji imaju sličan broj stanovnika i koji se nalaze u sličnoj ekonomskoj situaciji kao njih. Znači, primarna zdravstvena zaštita, dobar porodični lekar može završiti 80% posla. Dobar porodični lekar zove mene kada je potrebno da ja kao neurohirurg intervenišem, ja mu vratim jednog pacijenta kako ne valja, on kaže dobro, ajde se vose, vratim mu drugi put, kaže treći put neće da mi šalje, jer će reći ona ne zna da operiše, neće da šalje kod nje, pošto ću nekome ko zna da radi. Prema tome, mislim da je to osnovni problem primarne zdravstvene zaštite, približiti lekara pacijentima, odnosno stanovništvu za čije zdravlje zadužen i na taj način lekar koji je 1000 puta pomogao jednoj porodici ili 100 ili 10 puta, on će biti taj koji će sutra objašnjavati da li treba vakcina, da li je marihuana, lek i slično. Znači, nećete tražiti surfovati po internetu, slušati ljude koji nisu prošli pored medicinskog fakulteta, samozvane stručnjake, samozvane izlečioce, nego ćete verovati svom doktoru zato što će se on 1000 puta dokazati pred vama i pred vašom porodicom. To je jedini pravi način. Znači, ne zaboravite stomatologe, molim vas, postali smo, mislim, svaki drugi je krezar. Apsolutno moramo voditi računa o našim zubima. Sve to zahteva određene mere koje nisu popularne, naravno. O tome uvek pričaju političari da će dobiti glas ovoga ili onoga. Ali dodatno zdravstveno osiguranje od 50 evra na godišnjem nivou za svakog građanina Srbije, to vam je 500 dinara mesečno, a to vam je 350 miliona evra svake godine. Samo za primarnu zdravstvenu zaštitu. To je lekar koji već ti okrenuti kada vam nije dobro. Koji će vam reći, sad ću da dođem da te vidim, ili će vam reći popij to pa ću ja doći za 2 sata, ili će on okrenuti hitnu pomoć jer vas zna. I onda nećete imati nepotrebne rasprave oko toga šta treba raditi, kako lečiti, vi ćete verovati svom lekaru koji je završio medicinu, koji se drži medicine zasnovane na dokazima. I to je jedino ispravno. Sve ovo drugo što čitate po internetu koji može da bude sjajna pomoć, ali može da bude izuzetno veliko zadupljivanje, ako niste dovoljno kritični i ako ne znate šta zapravo čitate. Nagrađivanje prema radu i prema kvalitetu rada. Ne može neko koji ima 3 operacije godišnje imati istu platu kao neko koji ima 300 operacija godišnje. I ne može neko ko ima 300 operacija godišnje, a recimo 150 komplikacija, imati istu platu kao neko ko ima 2 komplikacije. Moje kolege hirurzi jako dobro znaju o čemu ja pričam. Znači, sistem nagrade mora biti potpuno drugačiji. I drugo, ne treba jednu stvar zaboraviti. Kakav god ovaj zdravstveni sistem bio, kakav god bio, sa svim manama, sa svim tužakanjima, sa svim nezadovoljstvima, svake godine iz takvog zdravstvenog sistema desetine hiljada ljudi izađu izlečeni. To nemojte nikad da zaboravite. Zdravstveni sistem je još uvek nešto što funkcioniše u ovoj zemlji. Za razliku od mnogih drugih sistema, tebi narodi. Kad se uzme evropski prosek, mi imamo 2,5 puta veći broj dece obolelo od malignih bolesti, što znači da postoje države koje imaju veći broj, ali mnogo više država koje imaju manji broj od nas. Ono što smo mi primetili, ili ja kao kliničar, je tumori mozga kod dece koji su maligni, su druga po učestalosti maligna bolest u dečijem domu. Prvo su limfomi i leukemije, znači sistemski maligniteti. Da su jedno vreme, pogotovo između 2008. i 2020. godine, užasno je bio rezultat lečenja te dece loši. I prosto su ti tumori bili agresivniji, otporni na terapiju i hvala Bogu sad se to ponovo vraća u neku svoju normalu. E sad svi oni skeptici koji kažu kako za Boga puše, gojazni su, nema fizičke aktivnosti, sučaju se mnogo i tako dalje, pa to je sad razlog nastanka većeg broja malih deteta kod nas u Srbiji, ne mogu to da kažu za decu. Deca nemaju tog faktora rizika. Prema tome, definitivno se nešto desilo u našoj sredini što je uzrokovalo to. Ja naravno ne kažem da je samo na to agresija da dete za to kriva, ali upravo zato što nikada nije napravljena detaljna analiza svakog mesta koje je bombardovano, jer ne zaboravite da je bombardovano 60% njihovih civilnih ciljeva, da su bombardovane sva postrojenja koja su bila na mapama hazarda, što znači da su namerno gađali ono što znaju da će izazvati ekološku katastrofu. Prema tome, mi moramo da napravimo jedno matematičko, naučno ispitivanje koje će dokazati šta su oni ovdje radili, ali to je ružna tema, neću danas o njoj da pričam. Danas je pozitivna tema, mlada deca, ovi klici koji sede kod nas, treba im omogućiti da odu i da pobede, pa i da ne pobede, da se malo druže sa svojim drugovima iz ostalih zemalja. Čim svi u svetu ostavljaju matične ćelije, znači da je značajno. Kakva će uloga matičnih ćelija biti u lečenju najozbiljnijih bolesti, ja to još uvek u ovom trenutku ne mogu da kažem, niti to može da kaže bilo ko, ali u regeneraciji određenih tkiva sigurno. Ono u čemu se daleko otišlo zahvaljujući matičnim ćelijama, to jeste stvaranje veštačke kože ili prirodne kože od matičnih ćelija, onoga koji je dao te matične ćelije. Najviše, koliko se ja znamo, se otišlo upravo u plastičnoj hirurgiji, odnosno rekonstrukciji kože kod ljudi koji su izgubili velike površine zbog bekotina i sl. Znači tu se otišlo najdalje i ta koža izgleda najnormalnije. Da li ćemo jednoga dana moći da zamenimo propale moždane ćelije, da li ćemo jednoga dana matičnim ćelijama moći da kontrolišemo starenje i da recimo živimo po 500 godina, ja to u ovom trenutku ne znam. Ali definitivno, zašto ih treba ostavljati? Mislim da će medicina u perspektivi pokazati koliko oni mogu da znače i kada su u pitanju maligne bolesti i kada su u pitanju degenerativne bolesti, pogotovo bolesti centralnog nervnog sistema. Za sada su to još uvijek pokušaj bez nekog velikog efekta. Imala sam u slučaju nekoliko mojih pacijenata koji su imali probleme sa kičmenom moždinom, gde su išli na tematične ćelije. Ne mogu da kažem da im je bilo što od toga bilo lošije. Da li je bilo bolje, to je više bilo njihovo subjektivno osjećanje, da se oni osjećaju bolje. Objektivno nije tu bilo nekog popravka u smislu motorike oduzetih nogu, ali mogu da kažem da su se oni fizički osjećali bolje. Dokle će to ići dalje, ja to ne znam. Centar u svakom slučaju treba da ima Kragujevac, centar u svakom slučaju treba da imaju državne ustanove, jer pošto sam sticajem okolnosti predsjednik komisije za nove tehnologije u Ministarstvu zdravlja, vidim veliki broj zahteva privatnih ustanova da se tim dole. Ja bih još uvijek neke stvari, kao što su matične ćelije, ostavio mi u državu. Mislim da je to mogu sigurno. Pre svega želim da nešto razjasnim. Ja sam neko koji kukao stalno i govorio gde god je mogao da nam je potreban gama nož i to je trajalo nekih 15-20 godina, međutim Ministarstvo zdravlja je nabavilo gama nož, doduše uz velike donacije naše firme, pre svega kontrole leta. I ja se njima 1000 puta zahvaljujem na tome. S druge strane, ako je recimo u onom desetogodišnjem periodu od 2000 do 2010. godine moj profesor Miša Ostojić zaista napravio jedan boom pravi u organizaciji zdravstvenog zbrinjavanja ljudi sa akutnim infarktom miokarda i napravio, odnosno jednostavno država je shvatila da mora da napravi sale za geografske sale svuda i po unutrašnjosti i da jednostavno bude potpuno svejedno da li ste i u Subotici, Beogradu i Vranju ili Prizrenu doživjeli infarkt miokarda. U tom periodu puno su radili za kardiovaskularne bolesnike, međutim za onkološke bolesnike nisu radili ništa. U zemlji u kojoj imate 35 do 40 hiljada novoobolelih stanovnika od malignih bolesti svake godine, nabavljen je za to vreme jedan milijarni akcelerator. Ljudi su umirali čekajući zračenje i to je bilo zaista strašno. U posljednjih nekoliko godina nabavljen je veliki broj linearnih akceleratora, dobio je Niš, dobio je Kragujevac, dobio je Beograd, dobio su dva trubima zbog koje smo slali pacijente u inostranstvo, nabavili smo gama nož. Ono što je bilo za mene najtragičnije, kad smo imali svoj gama nož, što su na gama nož u Tursku odlazili ljudi sa benignom patologijom. Gama nož je nešto što je napravljeno za ljudi sa metastazama. Jer kad zračite ceo mozak, možete da ga ozračite samo jednom i posle nekoliko godina, ako pacijent ima sreću da živi toliko dugo, sa kontrolom svoje osnovne bolesti, vi njemu napravite kognitivne, odnosno psihičke poremećaje takve da on bude bukvalno gleda slika one ličnosti koja je bila nekada. Sa gama nožem vi možete svaki put novu metastazu da zračite, jer zračite isključivo i samu metastazu, vi možete 100 puta da zračite pacijenta i mi imamo jednog mladog čoveka sa melanomom kome smo zračili u 7 navrata, ja mislim oko 130 i nešto metastaza na mozgu. I koji je još uvijek živ i koji se još uvijek leči. Šta je cilj savremena onkologije? Da se zapravo onkologija, da se bolest pretvori u hroničnu. Bolest na kojoj vi živite, pa ako se nađe neki novi lek, vi ga dobijete, pa se onda dalje živite sa tim i verovatno će se jednog trenutka pojaviti nešto da ćemo moći da kažemo da vi ćete ovo primati i posle toga ćete biti izlečeni. Kao što je nekad bio tuberkuloza. E, to je cilj sadašnje onkologije. Vi nikome ne možete sa malim tumorom reći, vi ste izlečeni. Ali možete reći, možete da živite sa tom bolešću. To je ono što je važno. A sa ovim mašinama smo dobili jako veliku pomoć, jer metastaze mozgu su bile nešto sa čime su pacijenti 100% umirali. Mi imamo sada ljude koji su zračili tek kad je počeo da radi 2015. gama nož, oni su još uvijek živi, oni još uvijek dolaze na kontrole i oni još uvijek nemaju recidiv. Što je velika stvar. Prema tome, Ministarstvo zdravlja zaista pokazalo jedan veliki sluh prema onkološkim bolesnicima. Šta je moja zamjerka sadašnjem sistemu, što se jako, jako dugo odobravaju lekovi koji su se već pokazali kao efikasni. Ja ne govorim o eksperimentalnim lekovima, ali recimo, danas kada možete napraviti genetsku strukturu DNK tumora i kad znate da ako je pacijent recimo PDL pozitivan i vi znate da postoji taj lek nije na listi fonda. A nije na listi fonda zato što je ministarstvo potpuno odvojeno od fonda. Pa onda imate ministarstvo zdravlja, imate komisiju za citotoksičnu i biološku terapiju, pa onda oni napišu mišljenje, pa onda taj mišljenje treba nositi kurir, pa onda kurir dalje odmah nije odneo, pa onda dođe komisija unutar samog fonda, pa na kraju centralna komisija fonda. Sve to traje neograničeno dugo, ljudi gube glavu, a mogli bi ustajali da ćemo da žive konformno na 3, 4, 5 godina. To je velika mana našeg sistema, fond treba da se vrati apsolutno pod okrilje ministarstva i komisije koje su tu za odobravanje lekova moraju da budu zajedničke, mora bude jedna vrata, a ne 50. I tu se gubi strašno puno vremena i to je što mene recimo kao lekara nervira. Ja, mi smo došli u situaciju recimo do tumora mozga, daje se taj temodal lek koji je zaista sada jeftin. On je još uvijek na listi C, jer fond neće da ga stavi na listu B, ja sad moram da idem po privatnoj liniji kod direktorke fonda, da ona moli ove, da se ostavi na B, dok se to sve ispiše, to će proći 3 godine. To ne sve da se dešava. Znači sistem, birokratski sistem u zdravstvu mora da bude mnogo efikasniji. X noži još isto stoji gamma nož, tim što gamma nož možete samo da koristite za tumore na glavi, a X nož možete za tumor, da koristite za sve tumore na celom telu, s tim da nisu veće od 6 cm. To je radiocirurgija. Pritom X nož je linarni akcelerator koji zapravo možete da koristite i kao običan linarni akcelerator, znači obična standardna konformalna radioterapija može se sprovoditi na njemu. Šta je problem u Srbiji? Problem je u tome što je godinama radiocirurgija onkologija bila potpuno zanemarena. Znači to je jedan vrlo moćno sredstvo gdje vi ne samo da možete da imate lokalnu kontrolu bolesti, nego i regionalnu kontrolu bolesti. Mi sada dolazimo u situaciju da se niko ne javlja na konkurse za specijalizaciju radiološke onkologije jer jednostavno studenti ne znaju šta je to. A to je budućnost. U perspektivi je nabavka magnetnog noža, kako ga mi zovemo, ili linarnog magnetnog linaka, to je linarni akcelerator koji u sebi ima magnetnu rezonancu. I vi sada, kao što ste nekada išli na skopije pluća, pa vas onaj zrači i gleda pod zemlje od dana gdje imate nešto sumnjivo, vi sada, dok se pacijent zrači i gledate na magnetnu rezonanci šta se dešava u recimo njegovim crevima, fenomenalna stvar. Znači, možete da zračite bilo koji deo tela i u jedinici vremena i tako gledate da li je položaj tog tumora onako kako treba da bude i zadan. A ako ste pomeri pacijent za 1 mm, tog trenutka linearni akcelerator prestaje da zrači. Ja lično smatram da je vakcina izgubiće čovječanstva i apsolutno nemam nikakvu dilemu da vakcinu treba dati. Šta je poenta? Poenta je da je neko negde napisao da je to povezano sa autizmom i sad su Danci napravili veliko ispitivanje i dokazali da nikakve veze nema ni vakcina ni autizam sa razvojem samog autizma. S druge strane, ja sam nekako jako imam negativno mišljenje o našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva jer su oni dužni da sve ono što ulazi u Srbiju zapravo provere. Ja sam se lično na primjeru nekog materijala koji se koristi za zaustavljanje krvarenja na mozgu uverila da to nije tako. Niti hemijski sastav provjeravaju, niti fizička svojstva određenih šavova koje mi stavljamo u kiču provjeravaju i onda ste vi dužni da uzmete ono što je najjeftinije, da samo ga neko ne bi rekao da ste korumpirani i onda ja treba stavim džubre na mozak pacijenta. E onda treba da imate prijatelje koji imaju dovoljno novca da onda u nezavisnim laboratorijama napravite analizu i naravno ja sam napravila analizu, odnosno u laboratoriju su napravili i pokazalo se da tog nekog jedinjenja koga mora da bude recimo 18% u tom hemostatskom materijalu nije bilo ni 12%. A mi smo se pitali a što nam se pacijenti komplikuju, ja to stavim i onda malo ne svako pa drugog pacijenta radim dva puta. Dužnost je bila da hemijski sastav prema američkoj farmakopeji, pošto evropskoj još ovdje ne postoji, proveri ALIS. ALIS uzme samo novac i ne radi ništa na tom planu, nego uzme zdravo za gotovo to što napišu proizvođači, a naravno će proizvođač da iskvar svoj proizvod, da je to fenomenalno, super i tako dalje. I onda ja moram da se svađam, onda on je pred sudom, onda ja kažem super, idem kod sudije, ja ću da kažem da bi to džubre, da neću stavim na pozor pacijenta, vi recite da ste trgovci, da ste super, pa da imamo koveću sudija da, znači sve ide na mišiće. Međutim, kada su vakcine u pitanju, tu pouzdano znam da se svaka serija testira sa našem Torlaku. Nažalost, naš Torlak je opet ne znam na koji volšebni način izgubio masu licenciji, imao je najbolju BCG vakcinu na svetu i došli smo u situaciju da jednostavno nemamo svoju vakcinu. Onda je izvrsna gospođa mene i Miru Mošivović, koji smo se zalagali da mi pomenemo naš, naš Torlak, svrstala u antivakcinalnoj vodi, što se ne odgovara istinu. Mi treba da imamo svoju vakcinu, mi treba da i mi moramo da obnovimo Torlak, ne samo vakcine za ljude, vakcine za stoku, za životinje. Imali smo najbolju imunološku kuću u ovom delu sveta, a onda je neko rešio da ona treba da propadne. Ona može da se obnovi, država mora u nju da uloži, jer kad imate svoju vakcinu, ne može nikada da vas ucenjuje, sad ne damo ti vakcinu dok ne priznaš Kosovo, na primjer. Baš bi bilo imao svoju vakcinu. Ali kad nemate vakcinu, vi onda mislite šta će se desiti sa tom najosjetljivijom populacijom, sa tom dečicom. Znači, vakcine mogu da se primaju, zašto? Zato što verujem Torlaku koji proverava njihov kvalitet. A da li treba da imamo našu vakcinu? Apsolutno. I ako već neko negde protestuje, protestujte braj, zato kažete da se to na kogrovi. To je pravi zakon. Ne postoji ni jedna randomizowana, kontrolisana studija, moje kolege ovde, posebno profesori, znaju što to znači, koja je dokazala da je ulje od kanabisa, znači moja o ulju govorimo, da je to lek za bilo šta. Sem što je to. Mi smo pre 4 godine imali veliku raspravu u Ministarstvu zdravlja i u emisijama o tome da li treba to legalizovati ili ne. Ja sam mislila što bila protiv i moje se mišljenje nije promenilo. Mi smo tada rešili u Ministarstvu zdravlja da je potrebno pustiti lekove na bazi kanabisa koji su dokazani. To je Sativec za multiplu sklerozu jer smanjuje povišen tonus mišića nogu kod tih teških pacijenata i dva leka smo također pustili koji smanjuju to povraćanje kod pacijenata koji dobijaju citostatku terapiju. Međutim, Hemofarm je dobio zadatak da registruje preko ANIMS-a, opet preko Agencije za lekove i medicinska sredstva, ta tri leka. Međutim, oni su kao ozbiljna firma, naravno, napravili ispitivanje tržišta i nikada nisu registrovali ti lekovi, iako su pušteni. Zašto? Zato što nema interesa. Znači, ili ulje, kome ne znaš sastav, ne postoji standardizovana proizvodnja ulja, vi ne znate što dajete pacijentu, vi ne znate koju dozu dajete pacijentu, ili ništa. E, onda je bilo ništa. Sad su se ponovo aktivirali, međutim, ono što ja hoću mladim ljudima da kažem, ne postoji jedan zavisnik koji nije počeo sa kanabisom i nije počeo sa marihuanom. Priča narkolobija o tome kako je to sabog, oni su zabrinuti za pacijente, žele da im olakšaju život, da im povećaju kvalitet života, to su notorne laži i baš briga za pacijente, oni hoće da legalno proizvode kanabis, da vama mladima to prodaju kao i ste frajer ili cure frajer ako to pušite ili ne znam u kojim načinima unosite, a vi onda postajete zavisnici i većiti izvor novca za njih. Vaš mozak je, kao što su ova deca pokazala, apsolutno najveće bogatstvo kojim raspolaže ova zemlja. Ne treba vam da gubite kontrolu nad svojim mozgom. Šta će vam to? Nikad u životu nisam probala drogu, koje će im djelati. Prema tome, ne postoji zavisnik koji nije počeo sa kanabisom i nikada nemojte verovati u te laži narkologija i narkomafije da oni brinu za pacijente i tako dalje. Ne treba da se prizna. Kažu, priznate u novim državama, pa šta? Pa šta? Znači, u svim državama Sjedinjenih Američkih Država, gde je priznato sad imate gomilu guvernera koji pokušavaju to da zabrane. Međutim, jednom kad pustite, jako je teško zabraniti. Znači, FDA je čak popustio i dozvolio upotrebu ulja od kanabisa kod dece koje imaju epileptične statuse, odnosno jako veliki broj epileptičnih napada u toku dana. Međutim, to isto tako priča koju FDA može da prodaje nekom drugom, ne meni kao neurohirurgu, jer ja jako dobro znam kako se može tako dete operisati i sprečiti napad. Prema tome, nijedan dokaz ne postoji da je to lek, to je nikakav lek, to je droga i ne treba naši pacijenti koji imaju određene tegobe da budu drogirani. Ko ne zna kako da olakša svom pacijentu, neka dođe, dnevno bolnicu klinike za neurohirurgiju, svaki dan prepodne, dr. Kneža Milošević objasniće im kako se to radi.